Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, gotovo pa prazničnu, zato što danas, kao i nekoliko puta ove godine, imamo specijal posvećen jednoj okrugloj godišnjici. Sa mnom je koleginica Sara Arsenović.
Dobar dan, još jednom želim našim slušalcima i samo da kažem, zato sam onako odjavila emisiju Kulturni krugovi. Slušamo se eto danas i u Filmorami. Hvala ti na pozivu, Ana.
Hvala tebi na doprinosu. A čućemo danas u emisiji o Paklenoj pomoranđi, o filmu, pomalo i o knjizi Paklena pomoranđa, šta si to sve ti pripremila. Da kažemo našim slušalcima da je 19. decembra 1971. dakle pre 50 godina i dva dana, ovaj film premijerno prikazan, naravno, nadam se da znate, producent, scenarista i reditelj Stanley Kubrick po knjizi Antonija Bargisa koja je nastala gotovo deceniju ranije.
Ja ne znam kakva tebe sećanja vezuju za možda prvo gledanje ovog filma i nekako kada radim ove specijale, meni je uvek zanimljivo da se toga prisetimo, jer verujem da i mnogi naši slušalci se sećaju tog prvog gledanja ovog filma. Ja se sećam da sam i ovaj, kao i mnoge druge filmove Stanleya Kubricka, gledala možda prerano i da u onim trenucima kada imamo glavnog junaka Alexa i onaj trenutak kada on treba da bude izlečen, te su mu oči onako nasilno otvorene, tada su mi roditelji rekli, zatvori oči, nemoj sada to da gledaš, a zapravo je kao i u svim slučajevima strašniji zvuk nego što je slika. I to je isto zanimljivo o tome razmišljati, s obzirom na to da smo na radiju, na jednom zvučnom mediju, jeli, kako zapravo je suštinski stvarno jeste strašniji zvuk.
Strašniji je zvuk, ali i činjenica da vam zabranjuju da nešto gledate i onda se vi pitate zašto je to toliko strašno, a mislim da to intrigira uvek decu. Šta je to u akcijama, hororima ili u onim stvarima koje im roditelji zabranjuju da gledaju? Ja sam ovaj film gledala prvi put na televiziji Art koja je tad postojala, a onda sam ga kupila na onim rezanim diskovima koji su se kupovali ispred CKC-a. I tada sam ga prvi put sama gledala i to u punom trajanju, jer mi se čini na televiziji sam uvijek hvatala fragmente i tada sam zapravo u nekim ranim tinejdžerskim godinama, čini mi se 10. 11. godina, samo naslutila šta zapravo sve čini ovaj film.
Da. Pa predlažem da, Ana, sada čujemo našu sagovornicu za ovu temu. Naša sagovornica je jedan pravi kubrikolog. Reč je o Dijani Metlić, istoričarki umetnosti i profesorki na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Inače, Dijana Metlić je i masterirala i doktorirala na opusu Stanleya Kubricka. Tačnije, iz njene doktorske disertacije je proizašla i knjiga Stanley Kubrick između slikarstva i filma, pa hajde da čujemo kako se Dijana Metlić seća tog prvog gledanja Paklene pomoranđe i šta ju je uopšte privuklo Stanleyu Kubricku.
2001. godine ja sam dobila jedan zbornik o paklenoj pomoranđi baš, koji je objavio Oxford University Press, i oni su obeležavali tada 30-godišnjicu paklene pomoranđe, znači 1970. je li tako, 71. 2001. godina. I tada sam se po prvi put susrela sa interpretacijama paklene pomoranđe kao filma, jel, i njegovih različitih aspekata, dakle neke stilske analize, narativne analize, zatim nekih feminističkih pristupa, načinu Kubrickovog oblikovanja ženskih likova u tom filmu, zatim značaju muzike za taj film, odnosa knjige i filma i tako dalje. I pomislila sam da taj film ima toliko slojeva zapravo i da toliko izgleda moderno i dan danas, odnosno u tom trenutku, da me je prosto privuklo da vidim kako su nastali svi ti elementi paklene pomoranđe, kako su tako savršeno ujedinjeni da taj film ostaje vanvremenski. Ja sam ga prvi put gledala u Jugoslovenskoj kinoteci, ko zna, možda 90-ih godina, i tada sam ga gledala u crno-beloj varijanti, što mi je bilo jako čudno. Valjda je projektor koji je puštao te kopije imao, je valjda bio crno-beli, ja zaista u tehnički taj aspekt baš najbolje ne razumem, istinu da kažem, ali sam bila potpuno onda zapanjena kada sam posle toga videla da film ima toliko važan, u stvari, segment koji se odnosi na boju, da mi se odjednom okrenuo čitav svet. I tako je u stvari počela, da kažem, ljubav sa paklenom pomorančom, koja se kasnije naravno razvila u ljubav prema celokupnom Kubrickovom opusu, koji po meni ima izuzetnu likovnost, a s obzirom da sam ja istoričar umetnosti, onda mi je bilo i značajno da istražujem u stvari kako Kubrick koristi istoriju umetnosti da bi gradio svoje filmske celine.
Film je nastao po knjizi Antonija Bargisa, romanopisa, kritičara i kompozitora, koji u jednom trenutku baš i nije bio zadovoljan onim što je video. Ne znam kako se njegovo mišljenje menjalo tokom vremena i kada je video zapravo koji su kakav je utisak ova ekranizacija imala na gledaoce, a pošto je živeo do 1993. Tu je već mogao da pročita i neke studije o ovom filmu i vidi kakav je zapravo uticaj imala i na razna druga umetnička dela, kakvo mesto zauzima u popularnoj kulturi. Važno je za Antonija Bargisa reći da je preveo i adaptirao i Sirana de Bergeraka, Kralja Edipa, Carmen za teatar, bavio se i muzikom, tako da je i njegovo ime i povratak zapravo njegovoj literaturi nešto što je vrlo važno u poimanju i samog filma i svega u vezi sa paklenom pomorančom.
Da, i čini mi se da je uvijek i zanimljivo razmišljati o tom odnosu knjige i filma. Možda je posebno zanimljivo o tom razmišljati kod Kubricka, zato što ako govorimo, na primjer, o Isijavanju, o njegovom takođe kultnom filmu, znamo da je on napravio neke izvesne intervencije, dakle da je on glavni lik u Isijavanju, dakle mi u filmu ne znamo da se on leči od alkohola, a u knjizi nam je to predočeno i Kubrick je čak snimio taj trenutak kada glavni lik govori o tome da on prestaje da pije, ali je ipak tu scenu u toj finalnoj verziji izbacio, zato što i bio je upravo, to je upravo glavnom junaku dalo na nekoj vrsti ludosti, na nekoj vrsti misterije, da mi ne znamo zapravo odakle ide njegovo ludilo. Pa možda bi sada baš trebalo da čujemo više o tom odnosu
knjige i filma.
Da, Dijana Metlić.
Paklena pomoranđa je, da odmah to kažemo, nastala prema kultnom romanu Antonija Bargisa. Taj je roman nastao 1962. godine, tada je napisan, tada je publikovan i bukvalno je prošao nezapaženo. On je pisan posle jednog, da kažem, nemilog događaja u Bargisovom životu. Njegova žena je bila nešto, preživela je neku strašnu traumu i onda je on želeo prosto da taj neki aspekt tog nekog telesnog povređivanja ubaci u samu knjigu, to je jedno. Drugo, želeo je da malo progovori o tim totalitarističkim društvima i da celu atmosferu, recimo, Rusije, ruskog totalitarizma, prebaci u Britaniju i da pokaže u stvari kako britansko društvo funkcioniše na vrlo sličan ili srodan način. Naravno, to je i priča i o klasnom društvu, priča je o nepripadanju mladih generacija, o onom nasleđu njihovih očeva. I kada uopšte govorimo o Kubricku, Kubrick je došao do te knjige zahvaljujući svom saradniku Teriju Sauternu, koji je inače bio njegov saradnik na adaptaciji nekoliko scenarija, i kada je Kubrick pročitao tu knjigu, on je prosto u tom trenutku imao, rekla bih, neku drugu nameru. Znači, želeo je, i uopšte Kubrickova obsesija je bila da radi film o Napoleonu, i radio je sve vreme skupljanje materijala upravo za to. Međutim, pošto su se neke, naravno, kockice prosto se nisu složile u datom trenutku, on se ponovo vratio Paklenoj pomoranđi na nagovor svoje supruge, Kristijane Kubrick, i tad je nastala u stvari ideja da taj film bude snimljen. I to je jedan od filmova u Kubrickovom opusu koji je za rekordno kratko vreme snimljen. Mislim, druga polovina 70. godine bila posvećena snimanju filma. I ono što je interesantno jeste, pošto ste me već pitali zapravo za taj odnos između Kubricka i Barčića, on je nažalost u jednom trenutku se zategao do, da kažem, granice pucanja, zbog toga što je Kubrick odlučio da upotrebi jednu verziju knjige. To je bila američka verzija knjige koja je imala 20 poglavlja, u kojoj nije došlo do moralne rehabilitacije njegovog glavnog junaka, Aleksa Dilarča, dok je u stvari Burgess napisao drugu verziju knjige, odnosno britansku verziju knjige sa 21. poglavljem, u kome zapravo Aleks Dilarč nekako kao pojedinac shvata da je sve ono što je prošao kao tinejdžer u, znači, tom mladilačkom vremenu bio nekakav izraz njegovog bunta, i da je zapravo vreme da na neki način odraste, da prihvati život i odgovornost koju život sa sobom nosi, da se možda na neki način i smiri i da zapravo krene nekakvim putem koji zapravo podrazumeva da je moralno sazreo i da može na drugačiji način da odgovara na izazove života. Kubrick se nije slagao, smatrao je da taj završetak nedosledan, da prosto pojedinac, pobunjeni pojedinac je taj koji će isterivati svoju pravdu na svoj način do kraja, i on je zapravo odlučio da prihvati tu verziju bez tog poslednjeg poglavlja, znači uzeo je američku verziju knjige i rekao je čak da on uopšte nikada nije ni pročitao knjigu sa 21. poglavljem, nego samo sa 20. da je njemu to delovalo sasvim zaokruženo i da je po toj verziji on odlučio i da napravi scenariju. Tako da Burgess je u stvari bio nekako razočaran činjenicom da Alex Dilarč do kraja ostaje negativan junak. On je naravno za nas za uvek najharizmatičniji negativni junak, ali ili taj antiheroj književnosti i naravno filma, ali suštinski on je u stvari smatrao da čovjek mora da ima potencijal da se menja tokom života. I upravo mu je to bilo važno da istakne u tom 21. poglavlju, zbog toga ga je Stanley naljutio na neki način i taj odnos je prosto ostao uvek tako nekako do kraja, možda nekakav odnos animoziteta Burgessa prema Kubricku.
Holes. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hull. Andy Warhol.
Are you ready?
Like to take a cement fix, be a standing cinema, dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show.
Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
Andy walking, Andy tired,
and he'd take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do.
Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
Deset godina, kako to mnogo zvuči, kakve je to, kakav je protok vremena i cijela jedna epoha od premijere filma Paklena pomoranđa.
Da, Stanley Kubrick, i uvek se nekako kada razgovaramo i kada razmišljamo o ovom filmu vraćamo na tu, pa zaista to jeste glavna tema, možemo da se složimo, tema nasilja. O tome kakva je upotreba nasilja u ovom filmu, koliko nasilja ima, znamo da ima...
Da li nasilje rađa novo nasilje ili dolazi samo indukovano?
Da, i kakav je uopšte taj put i kakav je taj krug, i uopšte čini mi se da se postavlja i to jedno ključno pitanje, zašto bi nasilje i takva vrsta besa postojala u ljudima, eto.
Da li je imanentna ili ih nešto pokreće?
I šta ih pokreće? O tome smo između ostalog razgovarali sa Dijanom Metlić, oslanjajući se na onu rečenicu koja je postala, čini mi se, već pomalo i floskula, a to je Paklena pomoranđa je prvi film koji opravdava nasilje. Pa da li je to tako? Slušamo Dijanu Metlić.
To su često čak i Kubricka pitali, kako je moguće da zapravo taj junak ostaje do kraja negativan junak, da na kraju on sklapa pakt sa državom koja je jedina možda gora od njega u čitavom filmu. Često su govorili kako zapravo je jako veliki problem sa tim filmom taj što on opravdava nasilje, uslovno rečeno, i što na neki način uzdiže tog svog negativnog junaka. Kubrick je naravno govorio da bi on jako mnogo voleo kada bi umetnost uopšte imala bilo kakav uticaj na društvo, da nažalost to je samo zamena teza i da su određeni problemi u društvu toliko duboko ukorenjeni da umetnici mogu na različite načine da skreću pažnju na te probleme, ali da suštinski umetnost jako teško može bilo šta da promeni, da inicira bilo kakvo nasilje. Znači, on je zaista odricao to. Međutim, pošto su pritisci na njega bili toliko veliki, on je 74. godine odlučio da film potpuno povuče iz britanske distribucije i da zabrani, dakle, aktom njegovo prikazivanje sve do svoje smrti 99. godine. Što više, kada se, čini mi se, u Londonu radila retrospektiva McDowellova karijere, Malcolma McDowella, Skala Cinema je tada u Londonu bez, da kažem, prava i odobrenja Kubricka, mislim da je to ranih 90. godina bilo, prikazala Paklenu pomoranđu. Kubrick ih je tužio, dobio ih je na sudu i Skala je propala posle tog slučaja. Dakle, to je jedan od retkih slučajeva u kome je jedan reditelj od strane producenata i od strane, da kažem, Warner Brothers, znači svojih distributera, imao apsolutnu moć i kontrolu nad filmom. Znači, da odluči kada će da ga povuče i da odluči to na uštrb zapravo zarade koju je mogao da donese. On je zaista u jednom trenutku inkasirao mnogo više para nego što je bilo u njega uloženo. Pošto je to suštinski prema pravilima Kubrickovih velikih produkcija relativno jeftin film. Kada pričamo o tome, naravno imate više nivoa nasilja u filmu, jako veliki broj, ali prosto bih rekla da se naravno radi o nasilju prvo pojedinca nad drugim pojedincima ili individua, zatim nasilja muškarca nad ženama, zatim nasilja države nad pojedincem, pa zatim onda nasilje umetnosti koje vrši nad pojedincem, zato što se u nekim trenucima zapravo umetnost koristi u te negativne svrhe, uslovno rečeno, za reprogramiranje Aleksa Dilarča i za njegovu robotizaciju, odnosno mehanizaciju, zato se i zove Paklena pomoranđa. U stvari pomoranđa ona je sveža, u stvari je ovaj iz polja, a u stvari radi se o jednom paklenom mehanizmu koji kuca samo dok ne eksplodira, zato što je prosto nemoguće živeti po nekakvom programiranom, da kažem, sistemu za pojedinca koji želi u društvu slobodno da misli. Dakle, Kubrick jako mnogo insistira na tome da pojedinac prosto mora, pa po pitanju toga da i načini zlodelo, da ima pravo da odabere između dobra i zla. Dakle, to je ono što čini u stvari Aleksa Dilarča antiherojem koga vi možete da opravdate, ali suštinski, naravno, ne možemo da poreknemo. Strašne su stvari koje on radi, samo što Kubrick to pakuje, estetizuje tako da to izgleda nama privlačno. Ali kada biste zastali, naravno, i kada bi to bilo prikazano kao jedno realističko nasilje, sasvim sam sigurna da bi jako veliki broj ljudi i publike, naravno, uvek osudio Aleksa Dilarča.
Setimo se scene u kojoj Aleks i njegovi drugovi maltretiraju pisca i njegovu ženu. Šta se krije iza takvog čina maltretiranja intelektualca?
Tu je pre svega, rekla bih, ima tu opet više nivoa nasilja. Aleks Dilarč upada sa tim svojim prijateljima, jel, u tu kuću, koju on zapravo nikada neće moći u životu da ima, niti da obezbedi za sebe. Znači, to je sad prvo jedna vrlo jasna klasna nejednakost. Dakle, šta njima nudi kao pripadnicima radničke klase? On je naslednik roditelja radnika, znači šta njima britansko utopističko društvo nudi? Apsolutno ništa. Vertikalna mobilnost je bukvalno nikakva. Aleks Dilarč je vrlo inteligentan i toga je sve. Dakle, on ulazi u prostor ljudi koji su zapravo daleko više klase od njega. Dakle, oni su praktično buržuji. Drugo, oni su nosioci ali intelektualne misli, progresa i tako dalje. Taj pisac zapravo čak piše knjigu, rukopis koji se zove Paklena pomoranđa i koja je posvećena zapravo budućnosti britanskog društva. Znači, on bi trebalo da bude nosilac progresa, ali suštinski on će se pokazati kao isti takav tiranin kao što je država, samo u trenutku kada bude imao mogućnost da se osveti Aleksu Dilarču. Znači, to je jedno. Drugo, stravična je, naravno, scena nasilja nad ženama i mi to apsolutno ne možemo da opravdamo, bar ne mogu ni ja, ne samo kao žena, nego čak i kao osoba koja gleda to sa estetske strane, a sve je visoko estetizovano. Znate, Aleks Dilarč u jednom trenutku siluje Aleksandrovu ženu i sa druge strane on ubija onu drugu damu koja je takođe dobrostojeća i koju Kubrick imenuje kao Cat Lady, odnosno žena koja voli mačke ili ljubiteljka mačaka, ali u suštini to su dva najstrašnija, da kažem, najstrašnije scene nasilja. Čini mi se ni jedno nasilje koje će država da sprovede nad Aleksom Dilarčom, a to je čak i da ga programira, da on ne može slobodno da reaguje na određene spoljne postice, ne urezuje mi se toliko duboko kao ta scena silovanja žene, dok je muž zapravo u potpunosti imobilisan i nateran da gleda to silovanje uz pesmu Singing in the Rain, koja ironijski postaje zapravo komentar na brojne hollywoodske, da kažem, divne mjuzikle koji glorifikuju život, lepotu življenja, lepotu bračnih veza i tako dalje. I naravno, druga strašna scena je to ubistvo Cat Lady, gde u suštini on ubija u jednim ogromnim umetničkim delom, to je u stvari taj kontroverzni falus, gde u stvari opet govorimo o tom jednom strašnom nasilju muškaraca nad ženama koji je samo preoblikovan na taj način. Ne samo da je ubija u stvari on, nego je ubija falusom koji je ogroman i koji je bukvalno, znači, joj smrskava lice. Naravno, Kubrick to opet sve estetizuje, ali je suštinski zapravo poruka za zaista po meni strašna. I to je ono što me je dosta ovako u tom filmu potreslo. Interesantno sad, ovo je kao neka trivija, ali Kubrick dugo nije mogao da izađe na kraj sa tom scenom silovanja piščeve žene, pa je pitao Malcolma McDowella ima li neka pesma koju ti umeš da otpevaš, i on je rekao pa umem Singing in the Rain. I tako je zapravo krenula ta čitava scena da se snima. On je otpevao Singing in the Rain sve sa onim šutevima u stomak, sa onim rasecanjem njenog divnog crvenog kostima, onim ubacivanjem loptica i lepenjem selotejpa oko usta, zatim prvo te jedne, da kažem, oralne seksualnosti koja ide ka falusno i tako dalje. Kubrick je bio oduševljen kako je ta scena ispala i kupio je prava zapravo za Singing in the Rain, i tako je ta scena koja predstavlja jednu od najstrašnijih scena zapravo nasilja nad ženama u istoriji filma i snimljena.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
Eko.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Nora. 23. decembra u 19 časova. Nora. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Nora. Premijera drame Nora. Henrika Ibsena. Nora. Lutkina kuća. Nora. U režiji i adaptaciji Tatjane Mandić-Rigonat. Nora. Vaše Narodno pozorište. Nora.
Novi studijski album regionalne dive Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Slušate emisiju Filmorama na talasima Radio Beograda 2, 16 sati 29 minuta. Danas, kao što znate, govorimo o 50. godišnjici premijere filma Paklena pomaranđa Stanleya Kubricka i nekako ne bi bilo fair, Ana, da u današnjoj emisiji ne spomenemo i jedan deo ovog filma koji se odnosi na muziku. Uvek je zanimljivo govoriti i razmišljati o muzici u filmovima Stanleya Kubricka, ali ovde posebno govorimo o Beethovenu i to zbog te velike ljubavi glavnog lika Alexa Delarge ka Beethovenu, čak ga u nekim trenucima zove i our good old friend Ludwig van. Ima sa njim zaista neki poseban odnos i čini mi se da i tu leže izvesna provokacija i subverzija ovoga filma.
Da, za ovaj film je možda trebalo da muziku piše Ennio Morricone, možda Sergio Leone. Sam reditelj Stanley Kubrick je u jednom trenutku poželeo da to ipak budu Pink Floyd, ali mi se čini da je ovo, iako evo sada nemamo izbor nego da pamtimo ovaj film po Beethovenu, jako dobar izbor, zato što je čini mi se kontrapunkt svemu onome što se u filmu dešava, i to poimanje klasične muzike uz tu agresivnost i nasilje tvori nešto što je zaista specifična filmska slika.
Da, i o tome govorila naša sagovornica Dijana Metlić, istoričarka umetnosti i profesorka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, pa hajde da čuvamo još jedno.
Mnoge se u stvari kompozicije klasične muzike na drugačiji način slušaju kada pogledate Kubrickove filmove. Tu je takođe interesantno da je Kubrick vrlo često započinjao da sarađuje sa pojedincima koji bi mogli da mu komponuju, da kažem, tu orkestarsku muziku, jel, koja bi bila direktno pravljena za njegove filmove. Međutim, onda je kasnije shvatio da on ima jedan ogroman zapravo rezervoar, jedno ogromno nasleđe klasične muzike koju može da upotrebljava sasvim dobro i u svojim filmovima. U krajnjoj liniji to dobro znate i kod Odiseje u svemiru, koja je po tome možda i najpoznatija, naravno. Što se Paklene pomoranđe tiče, u Bačisovom romanu se pojavljuje nekoliko kompozitora koji se pominju, između ostalog i Beethoven i Bach, pa čak i neki izmišljeni. Međutim, Kubrick je prosto jako mnogo insistirao na Beethovenu, između ostalog zbog toga što je Beethoven tako voljeni, jel, kompozitor, između ostalog često to se vezuje za nacizam, jeli, nacističku ideologiju, i deveta Beethovenova simfonija, naročito sa tom odom radosti koja je na čudestan način postala himna Evropske unije, otvara različite nivoe interpretacije značaja Beethovena kao kompozitora za celokupnu evropsku, naravno, kulturu i civilizaciju, i u suštini upravo za ovaj film. Kako to jedan nasilnik da voli Beethovena? Šta Beethoven u njemu to budi? On čak često govori kako ga Beethoven oštri za nasilje. I sad je to opet ta priča o tome koliko umetnost može da izazove nasilje, da li ona može da bude stimulans. Zašto je Kubrick odlučio na kraju da zabrani svoj film? Nije više mogao da se nosi sa optužbama. Kristijana Kubrick, njegova supruga, u jednom trenutku rekla: Paklena pomoranđa je bukvalno bila okrivljena za sve zločine u britanskoj istoriji. I zbog toga je Kubrick odlučio da povuče taj film, zato što je zaista više nije mogao. Drugo, počele su i pretnje smrću. Treće, pojavljivali su se mladi huligani koji bi činili neke zločine i često su se pozivali na Alexa Delargea kao modela po kome su radili, odnosno kopirali, znači copycat bukvalno, ili su zapravo govorili kako ih je Paklena pomoranđa čak podsticala. Tako da verujem da zapravo Kubricku nije bilo ni malo lako, znate, proizveo jedno vanvremensko delo, zaista izuzetne, ako smijem to da kažem, estetske lepote i uzvišenosti, ali sa druge strane povukao je ogromnu lavinu najčudnijih zapravo dešavanja, mnogobrojnih optužbi sa kojima on kao reditelj nije mogao verovatno da živi, nije želeo da izloži ni svoju porodicu brojnim opacnostima, i konačno možda i najlakše rešenje i bilo to da ga povuče. S druge strane, kad nešto zabranite, to tek onda počne da privlači pažnju. Iz tabua zapravo rađa se kultno, da kažem, umetničko delo.
Thank you.
Radio Beograd 2. Radio Beograd 2.
Sara, nalazimo se u epohi između dva maskembala, onog za Noć veštica i onog tradicionalnog u KST-u. Mnogo ljudi koje ja poznajem su se maskirali u Aleksa Delarđe i u njegovu bandu zapravo. To su činila i neka deca. Videla sam malu decu u vrtićku koja su obučena kao on, što eto može da bude vrlo kontroverzno i upitno. Ali upravo ta scenografija i kostim koji je tako karakterističan, tako vizuelno dopadljivi pitak je učinilo da mnogi širom sveta biraju upravo ovu masku. Moramo da kažemo našim slušalcima da je skulptor Alan Jones kreirao onaj Korova Milk Bar u kome oni sede i piju to svoje mleko. Korova zapravo znači krava na ruskom, a bar se zove Moloko, takođe mleko na ruskom. Zašto oni piju mleko? Zato što eto, mleko je nešto što je iskonski i mleko je nešto što je možda benigno, jer kad smo mali mi pijemo mleko, onda kad smo čisti, neiskvareni, a upravo je to još jedan vrlo efektan kontrapunkt. I baš zato ćemo sada čuti Dijanu Metlić koja govori o scenografiji i kostimu koji su tako vizualno spektakularni, rekla bih.
Ja nisam objektivna kada govorim o Paklenoj pomoranči, to je jako veliki problem. Prvo zbog toga što ja zaista estetiku tog filma jako volim. To vidite kao prvo kako je taj film minimalistički. Drugo, do koje mere on promišljeno upotrebljava pop art. Zatim, do koje mere on na nivou kostima gradi ceo narativ. Dakle, to je savršeno kada gledate zapravo kako izgledaju Alex Dilarč i njegovi prijatelji. Oni zapravo anticipiraju skinhead look, koji nije zapravo u tom trenutku ni postojao. Dakle, ono što biste rekli 60. godine kod Badžica, to su Moci i Rockersi, dakle, jedna potpuno druga estetika. A kada je Kubrick hteo da napravi ove kostime, on je dugo radio razne snimajuće probe i onda je čak u nekom trenutku Malcolm McDowell došao obučen u neki svoj kostim za kriket i nosio je onaj zaštitnik, jel, za intimni deo, jel, muški, i onda je Kubrick bio potpuno odušenjen, rekao je, tako nam nešto treba, nešto tako minimalno, nešto što će zauvek da ostane, da kažem, moderno. Dodali su martinke kao, jel, cipele koje su odlične za šutiranje i za različito nasilje i koje su u krajnjoj liniji, da kažem, nekakav, uvek bile nekakav simbol bunta. I kod mladih ljudi nositi martinke, zna se, to znači reći ne društvu, tako je, znači usprotiviti se, ići nekim svojim putem. Drugo, dodati je taj cilindar namerno da se zapravo napravi otklon od onoga što je jedan divni britanski gospodin, u stvari, jel, britanska gospoda uvek nose cilindre, a pogledajte sad na koji način. Pa onda se pojavljuje bič koji je naravno oruđe kojim će Alex Dilarč isprovoditi svoje nasilje. On je bič božji koji je zapravo ima sad u rukama nešto što drugi nemaju. I trepavice, naravno, prvo su probali na oba oka i onda su zapravo odlučili da naprave samo na jednom oku obe trepavice i onda smo mi naravno sad počeli da interpretiramo to na različite načine. Pa ipak je Alex Dilarč tinejdžer, njemu je još uvijek poljuljana muškost, pojavljuje se taj jedan androgini element, pa uvijek imate taj neki element muškosti koji mora da bude naglašen, znači on ima taj steznik koji nosi, kojim se još dodatno naglašava njegova, jel, ta muškost, odnosno ta neka falusna obeležja, pa i bič je u krajnjoj liniji i jedna zamena za falus. Tako da je taj dodatak, taj švinkerski dodatak u stvari bio vrlo efektan. Drugo, pošto vi sve gledate kroz Aleksa Dilarča, on vas vodi svojim vrlo inteligentnim i pronicljivim komentarima. Vi ne možete da izađete iz njegove mreže subjektivnih misli. On je narator zapravo celog filma. On vas vodi. Vi morate da izađete, da se izmestite, da pobegnete, da biste postali objektivni posmatrač. Čak ni to ne možete. Upravo to što vi vidite da je on taj okulus, on vas sa ta dve svoje trepavice vodi kao oko kamere, suštinski je još jedan detalj vizuelni koji je vrlo upečatljiv i koji zapravo pruža još dodatni nivo identifikacije sa njim.
A poznato je da je Stanley Kubrick bio jedan veliki perfekcionista i sada bih voljela da čujemo i kako se taj njegov, odnosno da stavimo nekako taj njegov perfekcionizam u kontekst filma Paklena pomoranđa, to se negdje nadovezuje na priču o scenografiji u ovom filmu.
U jednom trenutku u suštini Kubrick je, evo samo ću vam reći ovo, mi malo, kad kažem mi koji se bavimo jel, Kubrickom, izučavamo različite aspekte, ali sa druge strane i načine njegovog rada. I sad, sam arhiv koji je otvoren 2007. godine u Londonu na University of Arts London je otvorio jedno pitanje tih takozvanih Kubrickovih kutija i različitih faza u Kubrickovom radu, znači opsesivna priprema i preprodukcija koja traje nekada mnogo duže nego samo snimanje. Mi dobro znamo naravno da je najduži film po broju snimajućih dana bio Eyes Wide Shut, njegov poslednji film. Jer vrlo često kažete film je rađen 4 ili 5 godina, da, ali bitno je koliko je snimajućih dana tu bilo, znači uvijek je i to važno. U stvari te kutije su nam pokazale do koje mere Kubrick uvažava tokom procesa rada najrazličitija mišljenja. U kom smislu? Znači ne samo onih ljudi koji su potpisani na špicama, nego i ljudi koji su bukvalno neki dekorateri, rade na setu, čiste set, kafe kuvarici, sve, bukvalno ih pita šta vi mislite o ovome. On je uvek govorio da zapravo u tom nekom brainstormingu najrazličitijih ideja, ljudi koji na najrazličitije načine mogu da sagledaju određenu situaciju, može da dođe do najboljih rešenja. U tom smislu čak su neki rekli, pa šta je onda Kubrickovo u Kubricku, on ima takozvanu negativnu kreativnost, on je kao sunđer koji upija sve ideje, pa onda, da, ali znate, neko mora da napravi dobar konglomerat različitih ideja i da dođe do jedne savršene celine. E, u tom smislu zapravo ja bih rekla da su se njemu jako dopala ili privlačno su mu bila dela Alena Jonesa, koji je 69. godine u Britaniji izložio taj svoj čuveni nameštaj koji zapravo podražava tela žena. Dakle, to su u stvari žene koje su upotrebni predmeti ili objekti. Zamislite kakvo je to zapravo revoluciju kasnije kod feminiskinja, naročito recimo kod Lore Malvi izazvala. Ona je pisala čak jedan tekst o fetišu i naravno Alenu Jonesu. Kubrick je bukvalno želeo da se svi ti objekti Alena Jonesa nađu u njegovom filmu, jer su dobro odgovarali ovim muško-ženskim tenzijama, jel, koje su dosta često podcrtavane u Paklenoj pomoranđi. Međutim, Alen Jones je tražio novac za to, koliko je meni poznato. Kubrick mu nije hteo to platiti, jer je smatrao da je dovoljno da film prvo dolazi kao jedno od najpopularnijih umetnosti do ogromnog broja ljudi i da je dovoljno da ta umetnička dela vidi jedna široka publika i da je to reklama već sama po sebi. I na kraju se pojavila zapravo jedna skulptorkinja, umetnica Liz Moore, koja je odlučila da napravi one fiberglas žene, nešto slično Alenu Jonesu, naravno, i to je zapravo jedan aspekt saradnje u tom smislu kada govorimo o Korova baru, koji je kompletno zaista Kubrickova zamisao i to je set koji je napravljen. Često govorimo o različitim lokacijama, 4 su seta, sve ostalo su odabrane lokacije po Londonu i taj scouting za razne lokacije se radi jako dugo kod Kubricka, ogroman je to proces. I drugo, imate one čuvene slike koje vidite kod Alexa Dilarča u njegovoj sobi i u kući Cat Lady, koji su radili zapravo braća Mekin, koji to takođe nisu radili za Kubricka, nego su već imali ta umetnička dela, pa je zapravo Kubrick ta provokativna dela, sadomazo poze žene koje zapravo su viđene u najrazličitim vrlo onako slobodnjačkim erotizovanim pozama, su odabrane za zidove te kuće Cat Lady i pretpostavljamo naravno da bismo ih mogli tumačiti kao neku vrstu podsvesti Cat Lady, zato kada Alex Dilarč uđe u njenu sobu on kaže noti, 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 kao vidi kako si ne valjala, a to zapravo skrivaš sve iza dobro zaključanih vrata.
Veliki su uticaji ovog filma u dekadama koje su došle posle tog trenutka u decembru 1971. godine.
ali mnogo je drugih popularnih dela i popularnih muzičkih, filmskih artefakata proizašlo iz njih. Mi danas nećemo slušati bend Moloko, ali bend Moloko je upravo dobio ime po ovom mleku iz filma Paklena pomoranđa. Čućemo sada i Dijanu Metlić kako govori o nekim uticajima, upravo tim muzičkim uticajima. Ja bih samo dodala, pored onoga što će ona reći, i bend Let 3, koji se negde svojim vizualnim identitetom nadovezuje apsolutno na Aleksa Dilardža i njegovu bandu.
Čini mi se zapravo da je Paklena pomoranđa jedan onako kamen temeljac za brojne filmove koji se praktično bave tim vladalačkim buntom, tom nekakvom delikvencijom i tako dalje, ali da ga nijedan film posle toga nije prosto prestigao, čak ni dostigao u stvari. I da je jednostavno ta priča o tim nekim o tom nasilju pojedinca i uopšte o tom nekakvom harizmatičnom liku koji je u stvari treba da bude osuđen od strane društva, suštinski jedna vrlo značajna Kubrikova priča koju on zapravo priča iz ove filma u film. Znate, čak i u Shiningu vi imate Jacka Torrensa koji je takođe jedan pojedinac koji ne može da se snađe u društvu, koji se izoluje iz društva da bi suštinski mogao da nađe nekakav prostor za rad i tako dalje. To je sad priča o nekakvoj kreativnoj krizi, ali opet pazite, ta kreativna kriza njega vodi do najstrašnijih zločina, u stvari do toga da on misli kako treba da izbaci svoju familiju, da je potpuno, znači, da ubije ženu i dete i tako. Znači, šta se dešava u društvu da stalno vrši pritisak na pojedinca do tog pucanja? To je izuzetno bitno. I ono što mi se čini kada je u pitanju Kubrikova Paklena pomoranđa je veći uticaj u tom nekom estetskom smislu. I to pre svega na muziku i na brojne muzičke zvezde. Recimo David Bowie, koji se, recimo, jako mnogo okretao Kubriku i Paklenoj pomoranđi, onda grupa Addicts. Kod nas, recimo, Pekinška patka, neću više disko, kad oni izađu na binu, oni imaju te dugačke falusne noseve, imaju istu vrstu punk luka i tako dalje. Tako da, prosto mi se čini da je Alex Dilarč sam po sebi postao jedna harizmatična ličnost, jedan junak koji se ugradio u temelje popularne kulture 70-ih, 80-ih godina, tog punk luka i tako dalje, mnogo više nego što je sam film kao jedna zaista neponovljiva estetska celina i forma bio repliciran ili zapravo na neki način, da kažem, ponavljan u istoriji filmske umetnosti. Pi, 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 ko, 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 kakada, 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 kakada!
Ja u zalog čuvam etke, ti si uvek bio lep.
bližimo se kraju današnje emisije Filmorama koju smo posvetili 50-godišnjici premijere filma Paklena pomoranđa Stanleya Kubricka i sada smo i čuli Pekinšku patku i eto malo prije pomenula i Dijana Metlić da je ovaj bend možda bio inspirisan nekim segmentima filma o kom danas govorimo. A Ana, za kraj?
Za kraj, osim toga što možemo da kažemo da postoje dve struje koje izgovaraju Kubrick i druge koje govore Kubrick, o tome ćemo nekom drugom prilikom. Sada ćemo čuti jednog velikog obožavaoca filma Paklena pomoranđa, to je Miloš Dašić, novinar Noiza, koji je sa nama podelio svoje utiske na ovu 50-godišnjicu.
Film Paklena pomoranđa sam prvi put gledao za vreme bombardovanja na pokojnoj televiziji Art. Pritom bio emitovan nekad oko 2 ujutru, što znači da se završio nekad oko 4:30, na primjer. I znam da kad sam završio to gledanje da za mene više nije bilo spavanje uopšte i da toliko me obuzeo ceo film da mi je svim čulima sam ga osjećao. Potpuno me obuzeo, udario u stomak, zaposao misli i tad sam ga nekad postavio na čelo omiljenih filmova svih vremena i on se verovatno i dalje nalazi, možda ne baš na samom vrhu, ali tu negde, jel te? Nisam skoro pravio taj neki redosled. Nešto više od 20 godina kasnije, pošto sam ga pogledao, 1.800.000 puta do duše, ružno bi bilo reći da su njegovi pogledi i stavovi, priča o slobodi izbora i uopšte slobodnoj volji zastareli ili prevaziđeni, jer svakako nisu, ali kada živiš sa takvim umetničkim delom u mislima, vremenom počneš da ga uzimaš zdravo za gotovo. E sad, kao i kod drugih nekih raznih knjiga ili filmova, Orwell mi prvi pada na pamet, u nekom određenom trenutku ne možeš više da ih navodiš kao primere, jer ih previše dugo navodiš kao primere. Kad želiš da pričaš o opresiji vlasti i društvenom sistemu koji uvek je iznad pojedinca i koji guši. Međutim, Paklena pomoranđa ima taj fantastični twist u kome moraš da staneš na stranu neviđenog negativca i da ga braniš, da braniš ono što mu se sprema, a to je to ispiranje mozga. Sa druge strane, način na koji je snimljen film, upotreba klasične muzike, nasilje koje vidimo, Kubrick tretira kao neku vrstu igre, kao umetnost pokreta, kao balet, pa zatim to kadriranje, taj pogled Malcolm McDowell u prvom kadru koji te potpuno hipnotiše, od kog te podilazi jeza, sve to, a još mnogo drugog, izdižu ovaj film i za sve te velike standardne srednjoškolske sistemi uvek iznad i veliki brat te gleda priče. I zato je on i dan danas toliko aktuelan i porastao je i nadrastao je sve neke druge filmove koji su se bavili, ajde da kažem, ne sličnim temama, ali koji, na primjer, imaju neku tu sličnu poentu. I ovakve filmove će biti, ja mislim, sve manje i manje, s obzirom da kako godine prolaze, publika ne želi da gleda tako neke dvosmislene likove, moralno ambivalentne, kako bi to već rekli, jer mislim da prilično nekako publika želi da se osloni na to da su filmovi danas, odnosno likovi u filmovima, ili crni ili beli, a ovaj film, kao i mnogi pre toga, ga više idu ka tome da je siva boja ta koja apsolutno prevlađuje.
Koja će boja preovlađivati ovih dana u vašim mislima? To može da zavisi od toga šta ćete gledati, šta ćete slušati ili možda piti za vreme ovih praznika.
Ili jesti.
Ili jesti. Mi vam preporučujemo svakako da ponovo pogledate Paklenu pomoranđu, da pročitate knjigu, ako dugo niste, knjigu Antonija Bardžisa, ali da možda popijete mleko kao momci u filmu, ali da ne budete agresivni.
Da, pa možda nisu praznični dan i vrijeme za to, ali možda bi neko pomislio, baš sada treba da ponovo pogledamo Paklenu pomoranđu i da eto se tako proslavi ova 50-godišnjica. To je bilo sve u današnjoj emisiji Filmorama, uz posebnu zahvalnost Dijani Metlić, koja je bila naša sagovornica, kao i Milošu Dašiću. Još od 15 sati sa vama su bili Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Sara Arsenović,
Ana Vučković-Denčić.
I mi se zahvaljujemo i Ani Ćirici, našoj koleginici iz muzičke redakcije, na pomoći u muzičkom delu današnje emisije i uživajte uz Beethovena do vesti. Muzika.